25. osa.
Küll ma juba mäletan, ütles Rudolf. Las me läheme pealegi kahekesi, siis meil hea ise keskis aru pidada. Viimaste sõnade eest oli Irma mehele otse surmani tänulik. Just nii. Irma mõtles endamisi kuni surmani. Nagu peaks see saabuma juba õige peani öelda täna homme. Tema nii suur tänu põhines sellele, et ta enne seda arutas soo. Esiteks tuli minu ja mehe vahele autojuht. Nüüd tuleb see vanamees. Ja kui tuleb tõepoolest ka see vanamees, siis pole üldse enam loota, et saaks kahekesi olla. Sest kolmandana ilmub linnas juba teenija ja või passija, et Irmal poleks vaja kogu maja talitust endal teha. Just nõnda arutas Irma, kui Rudolf ütles vanamehele oma tänuväärsed sõnad. Ah, siis selleks käskisidki mul kõrged kalossid jalga panna, küsis Irma mehelt, kui nad pöördusid juba põllult heinamaale. Just selleks, et võiksid minna ühes minuga läbi nurme ja niidu, läbi metsa ja padriku, vastas mees. Ja hakkas seletama, kuidas tema arvates ei saa olla õiget rahvastega kultuuri, samuti mitte õiget abielu, kui juured, abielu juured ei ulatu maamulda. Just selle mulla pärast mõtlebki ta osta talu, et oleks paiku nende abielu ajaks oma juured. Muidugi praegu pole siin õigeid hooneid ega õiget majapidamistki, sest siin pole õiget mulda. Aga küllab nemad, Irma ja Rudolf, muretsevad siia kõik. Hooned, majapidamise ja parema mullagi. Sest kultuur, ka põllukultuur, võib kõik. Kultuuri väärtus selles seisabki, et ta nii palju võib. Ta võib luua ja võib ka hävitada. Ja et kultuur ei ulatuks neid nii kergesti hävitama, kui ta tuleb oma mürskude, pommide ja mürkkaasidega, selleks Rudolf valinudki koha nii kaugele linnast ja raudteest. Aga Irma arvas, et tema ei karda hävingut, kui on armastus, nagu tahaks ta mehele mõista anda, et ärgu ta nii väga muretsegu kultuuri ja hävingu pärast, vaid mõelgu kõigepealt armastusele. Nõnda näis ka mees sellest aru saavat, sest ta ütles, vahel on elu armsam kui armastus. Minule mitte, rääkis Irma, minule on mu armastus kõik ja ma tahaksin, et oleks ainult armastus. Ainult armastus, kordas mees nagu mõttes. Kui nad seisatusid heinaküüni ees, kust oli esimese lumeaegu heinu viidud ja suu hooletult agudet lumimiks maast ära. Tunned, kuis lõhnab, ütles Irma joovastuses, sest talle meenus, kuidas mees oli millalgi rääkinud ristikheinast ja selle lõhnast. Ja ta lükkas sõna lausumata haod küünisuul pisut kõrvale, puges sisse ja heitis õbedastele heintele pikali. Kui hea! Ohkas ta, tõstes käsi üle pea ja sirutades oma roidunud liikmeid. Rudolf jäi kummargil küünisuust sisse vahtima, nagu peaks ta aru, kas naisele järele ronida või oodata, kuni see välja tuleb. Kuid Irma lõpetas tema kahtluse, sest ta sirutas oma käed tema poole ja ütles, kallis mees, armasta mind, kuni lõhnavad heinad ja pole veel pomme, kultuuri ega muid hirmsaid asju, millest sa enne rääkisid. Ja kui Rudolf oli ka küüni roninud ja tema kõrvale pikutanud, jätkas Irma. Tead, mees, nii pea kui räägid mulle surmast ja hävitusest, mõtlen ma ainult armastusele, ainult sellele. Mõtlen ja tahan armastada, et poleks pärast kahju nagu siis, kui pole küllalt armastanud. Ja kui sa veel ütled, et ma lähen iga aastaga vanemaks, siis ei taha ma midagi muud, kui aga, et sa mind armastaksid, kuni olen noor, nii et ma vanalt mäletaksin, kui sa mind noorelt armastasid. Irma oleks ehk veelgi midagi öelnud, kuid mees kattis suudlusega ta huuled, nagu kardaks ta tema sõnu, mis sonivad armastusest. Aga suudeldes sai lämmatatud sõnadest hõõguv kirg, kirest meeletud teod, nagu polekski nad seaduslikud mees ja naine, kel oma korralik kodu, kus seisab kaks voodit viisakat kõrvuti, vaid mingisugune armupaar, kes peidab oma südame saladust mööda metsi ja urkaid. Aga ometi õnnistas Irma tänast päeva ja kiitis Jumalat, et ta on lasknud ehitada selle küüni, loonud nii lõhnavad heinad, ümbritseva niidu ja metsa, ning selle hämuse hilissügise päeva, kus ei liigu ükski jalgega vaata ükski silm, kui nemad kahekesi loevad oma esimest armupalvet tulevasel eluasemel. Ja kui nad lõpuks küünist lahkusid, et edasi minna, oli Irmal tundmus, nagu oleks iga põõsas ja puu, iga mätas ja küngas omasemaks ja armsamaks muutunud, sest nad kõik olid nagu nende armastuse tunnistajaiks. Seda küüni ei unustama kunagi, ütles Irma mehele. Selle küüni lasen ma maha kiskuda, vastas mees. Milleks? Küsis Irma peaaegu hirmul. Noh, ta on vana ja liiga väikene, suurema peab ehitama, kui kultiveerime selle heinamaa, seletas mees. Aga mina laseksin ta olla nagu ta on, ütles Irma, nii et mees pidi omakorda küsima. Milleks? Sa küsid veel, imestas Irma. Kas siis see, mis täna seal oli, temal eluõigust ei anna? Ah, nõnda arvad sina, ütles mees nüüd ja lisas. Ja küll, kui arvad, siis laseme ta olla, kuni ta ise kokku langeb. Las ta seista nagu meie armumuuseum. Nagu armumuuseum, kordas Irma. Ja heinu paneme tele ka iga aasta sisse, et oleks lõhn nagu täna. Et oleks armastus nagu täna, täiendas Rudolf naljatlevalt. Kui nad oma ringkäigult tagasi jõudsid, polnud Irmal enam midagi selle vastu, et mees ostab maatüki, kus asub nende armumuuseum, mida tunnevad ainult nemad kahekesi. Teistele on see ainult vana küünilogu, mille katust peab iga aasta uuesti parandama, sest muidu laseb ta vihma läbi ja mäendab heinad. Jällegi algas pori ja rojutav õõtsumine, sest nad pidid linna tagasi sõitma. Rudolf rääkis vaadatud kohast ja sellest, mis seal võiks teha ja mis seal tingimata peaks tegema. Sõna võiks pidi tähendama kauget tulevikumuusikat, sõna peaks paratamatut reaalset tegevust. Uue elamu ja uute karjalautade ehitamist, põldude parandamist, heinamaade laastamist ja silumist, et pääseks neile masinatega ligi, sest mõttetu olevat talupidamine, kui puuduvad masinad. Irma nagu kuulas mehe arutusi ja ei kuulanud neid ka mitte. Ta hõljus kuidagi ebamääraselt oma mõtete ja unistuste ning mehe arutuste vahel. Mees rääkis reaalseist võimalusist ja Irma mõtles, et kui kaua seisaks küll see vana küünilogu veel ülal, kui jätta ta tema saatuse hooleks, nii et ta oleks kui mitte just reaalseis võimalusis, siis vähemalt reaalseis tingimusis. Ja kui seda küünilogu enam ei ole, kui ta on sootuks kokku langenud või seisab muidu niisama ilma katuseta seal endiste puude ja põõsaste vahel, mis saab siis nende armastusest? Laguneb nende armastus samuti nagu see vana küün. Ainult heinad lõhnavad veel endiselt, kuid nüüd juba kuskil uues, suuremas küünis. Ja milleks mehele õieti seda talu vaja? On see tõesti nõnda, nagu ta rääkis kultuurist ja hävitusest, pommidest ja mürkkaasidest. Aga kui ta ehk ainult räägib seda, ise aga mõtleb hoopis muud. Võib-olla on see endine kartus, mis teda taga ajab. Võib-olla pole ta veelki eneses kindel, vaid katsub alles kindlustada. Selleks siis see talu, need plaanid ja tuleviku muusika. Kuid see polnud mõeldav ega võimalik. Irma ei nõudnud ju temalt kindlustusi ega tagatisi. Tema nõudis ainult armastust. Seal vanas küüniski, kus olid nii lõhnavad heinad, ei himustanud ta midagi muud kui aga armastust. Koha ostugagi nõustus ta nii kergelt ainult armastuse pärast. Linnas läksid nad kuhugi lokaali õhtust või lõunat sööma, nagu seda keegi tahtis võtta. ja uue koha liiku jooma. See oli esimene kord nende abielu ajal, kus nad midagi ühes koos jõid. Pärast tahtis mees veel kuhugi minna, üsna üks kõik kuhu, aga et Irma kippus koju, siis mindigi sinna, sest sõidu väsimus ja kerge alkoholi uim nõudsid oma. Irmal oli imelik tundmus, nagu oleks ta ei tea, kui kaua kodunt ära olnud, ja kui ta üle läve oli astunud, langes ta kohe mehele kaele. Oled sa sellest natukesest purjus või? Küsis mees. Purjus elust ja armastusest, vastas Irma naerdes. Aga me peame varsti hakkama kaineks muutuma, ütles mees. Eriti pean seda mina, kui tahame elada. Veel mitte, palun, kallis, ajas Irma vastu. Lase mind ühedki pühad nõnda üle elada, ühedki jõulud, siis tee, mis tahad. Hea küll, siis jõulud üle, oli mees nõus. Aga mehe nõustumisele vaatamata taandus armastus ometi pikkamisikuid järje kindlasti elu eest. Juba see, et nad passia võtsid, kes pidi tube koristama ja nõutaval korral ka lõunat tegema, tõi majja sootuks teise õhkkonna ja meeleolu. Ainult õhtuti ja hommikuti, kui nad olid kahekesi, katsusid nad endisest elevusest kinni pidada. Kuid Irma tundis oma hellas ja valutavas südames, et elu kulutab ikka rohkem ja rohkem armastuse tema hingest ja silmist. Juba tabasta silmapilke, kus mees enam tema keha kaunidusi ei märganud, kui selleks oli sobiv võimalus. Võib olnud need kenadused enam endised. Uurivalt silmitses ta end mehe salaja peegli ees ja tasakesi katsus ta siit sealt oma keha, nagu tahaks ta tõendada, et kõik on alles muutumata. Aga nagu oleks mees tema mõtteid lugenud, tähendas ta kord nagu mööda minnes ja muus eas. Minu naine on kõhnemaks läinud. Need lihtsad sõnad panid Irma võpatama. Pidid nad tähendama kiitust või laitust. Oli see ergutus või hoiatus? Irma mõtles mehelt seletust küsida, aga ei söandanud. Ta kartis kangesti, et ta kuuleb, mida ta kuulda ei taha. Viimaks lausust ainult. Arvad? Kindlasti. Aga moodsaks minema. Armastus teeb naised moodsaks. Teeb armastus tõesti kõhnaks, küsis Irma. No, mis sa siis arvad, küsis mees vastu. Nii et need, kes minust kõhnemad, on kõik rohkem armastanud, järeldas Irma. Jaa, neil kõigil on suurem armastus kui sinul, nõustus mees naljatades. Usud sa ise seda ka, mis sa räägid, küsis Irma. Ei usu, vastas mees üsna lihtsalt, ja nüüd hakkasid nad mõlemad naerma. Nii et ma ei ole ka kõhnemaks jäänud, päris Irma. Seda oled sa siiski, vastas mees. Viis naise peegli ette ja näitas seal tema kehal neid kohti, kus olevat kõhnenemine tunda. Aga ka nüüd tegi ta seda nõnda, nagu ei puutuks see põrmugi temasse ega nende armastusse, nii et Irma jäi endiselt kahe vahele kõikuma. Selle eest sai ta aga kelleltki teiselt üsna selge ja otsekohese vastuse. See sündis paar päeva pärast mehega jutlemist. Irma läks üksi päinis mööda tänavat ja temale tuli vastu Eedi, kes vahtis kramplikult kõrvale teeseldes mitte nägemist, et poleks vaja teretada. Aga kui ta oli parajasti möödumas, pöördus Irma tema poole ja ütles, tere Eedi, sa mind enam ei tunnegi. Vabandust, proua, vastas Eedi piinliku kohmetusega, aga ma ei tahtnud häbi teha. Kellele häbi teha? Küsis Irma. Endale muidugi mitte, ikka kellegile teisele, vastas Eedi. Nii et minule, küsis Irma ette heitvalt. Aga muidugi, seletas Eedi, sina oled ju äkki nii peeneks läinud, et ja kõhnaks vaevalt tunneb ära. See hakkab mulle, mis? Küsis Irma nagu edvistavalt. Minu meelest mitte, vastas Eedi nagu ükskõikselt. Pilpad pole minu maitse. Ma pole ju veel sugugi pilbas, ütles Irma. Vaata ennast peale jõuluid peeglis, kui see nõnda edasi läheb, soovitas Eedi ja küsis nagu halvaks panevalt. Mis sa näljutad ennast või? Mu mees ütleb, et see on armastusest, naeris Irma poisile vastu, nagu heidaks ta ülemeelikult nalja, sest ta oli oma armastusele uhke. Sinu mees on suur naljahammas, ütles Eedi. Miks nii? Imestas Irma. Miks siis mitte, seletas Eedi, kui ta ütleb, et armastus teeb kõhnaks. Minul ei peaks siis enam peale luu ja naha midagi olema. Ka siis sina ka armastad, lõõpis Irma, tahtes poissi millegi pärast nokkida ja temale nagu öelda, et mis teab temaga armastusest. Kuid juba järgmisel silmapilkul kahetses ta oma sõnu, sest Eedi astus talle sammu lähemale ja ütles nõnda, et möödaminejadki võisid kuulda, ütles nagu südame täiega. Jah, proua, ma armastan sind ikka veel. Mine või Hiina keisrile, minu armastus eest ei pääse sa kuhugi. Kaeba või iga päev kord oma mehele, et ma sind armastan, see ei aita, sest ma armastan sind sinu mehe kiuste. Armastan ja rikkun sinu kaabielu oma südames.
Eedi, sa oled ju purjus,
ütles Irma nüüd ja pöördus hirmunult minema. Sest pole ühtie purjus, hüüdis pois talle järele. Ka kainelt armastan. Irma põgenes nagu oleksid tal tagaajajad kannul. Süda peksis rinnus nii, et hakkas kuum valu. Milline laps ma olen, mõtles ta, kui nüüd mees oleks kuulnud, mis siis küll oleks saanud. Ma olen ju abielus ja seda ei tohi kunagi unustada, et oled abielus. Koju jõudnud, jäi ta mees suure kärsitusega ootama. Ja kui see tulekuga pisut viibis, hakkas Irmal süda valutama nagu aimaks ta mingit suurt õnnetust. Aga kui õnnetus jäi tulemata nii, et mees ilmus koju, kargas Irma talle kaela, nagu oleks see just praegu pääsenud kuskilt surma suust. 16. peatükk. Irma oli nii-öelda põksuva südamega oodanud jõuluid, sest siis pidi olema nende armastuse viimane suur palang, vähemalt seks korraks, lisas ta lohutavalt ise endale. Peale seda pidi armastusele tulema vaheaeg, sest elu nõudis oma. Ja nagu mees seletas, ei saa ju muidu armastada, kui pole elu. Nii et õieti peaks nõnda olema, et enne elu siis armastus, millele järgneb uus elu. Otsustati jõulud veel üsna oma ette pühitseda, nagu poleks teisi inimesi maailmas olemaski. Elab ainult kaks inimest. Ühe nimi Irma, teise oma Rudolf. Ning neid ühendab keegi kolmas, keda ükski ei näe, nemad isegi mitte. Ainult, et nad tunnevad, see on armastus. See on see, mis tõi Irmale siit sukkad, tuli uued kingad, pealegi veel mitu paari, imelised tuhlid, mantlid, tualetid. Ootamatu hulga muinasjutulist pesu, millest Irma polnud osanud unistadagi. Mõttetuid ehteid, mis omandasid mõtte ainult aega mööda, nagu Irma märkas. Lõhna õlid mitut sorti, et Irma prooviks, milline talle kõige rohkem hakkab. Või kui meeldib, siis tarvitagu kõiki vaheldamisi. Maiustised, mis võtsid söögiisu, maitsvad road, mis rikkusid kõhu, lõbustused, mis jätsid ta varsti ükskõikseks, sest lõpuks polnud kuskil midagi muud kui aga armastus, mis põletas keha ja meeli, või kui oligi, siis Irma seda praegu ei näinud ega kuulnud. Aga jõulupuu ostsid nad siiski, et oleks mida ehtida ja et seisaks midagi heledat keset tuba nagu loitva armastuse sümbol. Nõnda mõtles nimelt Irma. Mõtles, et samal ajal kui väljas on pilkane pimedus, sest jõulud olid tulnud ilma lumeta. Ja väljas on pilkane pimedus, vilu ja rõskus, mis lõikab luusse ja lihasse. Aga nende juures kodus heledus, valgus, soojus, nagu paistaks neil igavene päike, ümbritseks neid igavene kevade. Ja et jõulupuu, see petlema täht, võiks kas või ööd läbi särada nende eluhooneis, laskis Rudolf tale tippida elektriküünlad. Irma oli alguses selle vastusest, elektriküünlad tõid tale meelde elektrilokid, millest mees oli millalgi nagu halvaks panevalt või naljatades rääkinud. Aga Irma ei tahtnud praegu midagi enda läheduses tunda ega näha, millel oleks pisutki halba naljamaiku. Tema põles suures vagas peaaegu härdas tõsiduses, nagu teeks oma senise eluga mingisuguseid lõpparveid. See, mis olnud, on üks ja see, mis tuleb, on teine. Mis aga just tuleb, seda Irma ei tea. Sellepärast polegi tal naljatuju.